Velkommen alle sammen. Vi har mye på teppet i dag. Jeg ser veldig få på oppmøtet i dag, og det bekymrer meg faktisk, det må jeg bare si. Jeg synes at disse to forelesningene i gårsdagens og denne dagens forelesning, pluss det øvelsestimen ganske, ganske sentral for å kunne få en grei karakter på dette emnet. Så takk for dere som her, og at jeg skal da ideen, jeg raser gjennom alt det jeg har sagt da i går, slik liksom at vi er litt i loopen mentalt, og så går jeg videre da med det som jeg ikke rakk da å dekke i går. Temaet er regresjonsanalyse, og i går har vi da dekket hele enkel regresjonsanalyse, og så oppgaven min nå å vise dere et eksempel av en enkel regresjonsanalyse, som da kommer på SPSS, tolker da resultatene fra SPSS, og så raser videre gjennom da en multiple regresjonsanalyse. Da det som vil være forventet fra dere i en eksamenssammenheng, og for så vidt også obligg, det er å kunne beherske da både enkel regresjonsanalyse, som er da å oppfatte som en type bivariat analyse, og så multiple regresjonsanalyse er det eneste eksempel av multivariat analyse som vi kommer til å undersøke. Og det er egentlig sånn sett ganske sentral. Forskjellen mellom bivariat og multivariat analyse er at i multivariat analyse bruker jeg da sjekker jeg effekten av ulike variabel på vår avhengige variabel samtidig. Ikke sant? Og det betyr at jeg kontrollerer, altså for å si det litt annerledes, litt upresist, jeg kontrollerer, altså jeg ser effekten av en variabel, men samtidig sjekker jeg også effekten altså som er rendyrket. Samtidig da tar jeg hensyn til hvordan de andre variablene påvirker den samme avhengige variabelen. Det er liksom bare innledningsvis, så bare for å nevne, det er vår modell for en enkel regresjonsanalyse. Jeg har en avhengig variabel. I går sa vi at det er vekt, og det er en høyde. Det er min modell, det er det jeg tror at det gjelder for populasjonen. Den skal da, altså utgangspunktet er at modellen må stemme, pluss at det da er en tilfeldig variasjon som da må skje rundt min modell. Og så jeg har, altså det er populasjon, det er den teoretiske regresjonsmodellen, men selvfølgelig, altså hvis jeg har et utvalg, og hvis jeg har observasjoner fra hele populasjonen, da dette hele, altså mitt utvalg og populasjonen er det samme. Ikke sant? Så da kan jeg like godt skrive den som sådan, ikke sant? At da har jeg observasjon for alle i populasjonen, altså i utvalget mitt, da er utvalget mitt, den i-en starter med EI, da hvor i er indeks for respondentene mine, og det samme gjelder med x. Og da er det de reelle tallene mine. Så problemstillingen med regresjonsanalysen er å finne et estimat av den beste estimat for beta 0 og beta 1, som slik at da på en måte ut fra utvalget mitt, kan jeg estimere, altså kan jeg fra utvalget mitt kan jeg estimere de parametrene som da gjelder for populasjonen. Og da må jeg nevne det en gang til, altså for det er ganske sentralt. Forskjellen mellom estimerte parametre og populasjonsparametre er alltid indikert som sånn. Dette indikerer estimert parameter, beta 1, altså hatt over. Mens da for populasjonen, da modellen min, er alltid bygd sånn, også for en multiple regresjon, da har jeg flere parametre selvfølgelig. Multiple regresjon er veldig enkel, sånn sett, altså hvis vi har forstått enkel regresjon, fordi det er bare rett og slett at modellen min utvides med flere uavhengige variabler. Jeg glemte å si at y-en her er den avhengig variabelen, den variabelen som jeg prøver å forstå variasjonen av, og så den den avhengige variabelen. På en måte ligger det en slags implicit forståelse at x-en påvirker y-en. Og så selvfølgelig det viktig at y-en ikke påvirker x-en. Det liksom hva vi har snakket om i går på det. Og da den i modellen ble vi enige om at modellen den skal da være b0 pluss beta 1 x pluss e. Den en skal være normalfordelt, men altså, det skal ikke være noe systematisk feil her. Det vil si at det må være lik null, den gjennomsnittet her, og med en standardavvik som selvfølgelig jeg ikke kjenner. Og så ideen der at mine forutsetninger for i modellen, det at gjennomsnittet av i skal alltid kunne finnes, bestemmes av gjennomsnitt av en x-en. Av, ikke gjennomsnitt av x-en, men av x, altså gjennomsnitt av y-en, bestemmes av for hvilken som helst verdi av x, da kan jeg finne gjennomsnitt av y-en så lenge jeg kjenner b0 og beta, b0 og b1, beta 0 og beta 1, og at da forventer jeg en naturlig, normal, da normal fordelt variasjon over den linjen for alle x-verdiene. Så dere ser her nå liksom disse kurvene her, egentlig en tube som gjelder for hele da linjen min. Og det betyr da at en annen måte å si det på, at for alle x-ene, ikke sant? For alle x-ene, alle verdiene av x for alle x, alle verdiene av x-ene, da sigma, altså variansen, denne variansen her, konstant. Og det noe som vi kan da kalle da i neste forelesningsserie, altså neste uke, som homoskedasticitet. Og hvis den ikke gjelder, da har vi et problem med heteroskedasticitet. Og vi skal diskutere hva skjer når dette ikke gjelder. Ikke sant? Det en forutsetning som jeg har i modellen min. Jeg brukte i går litt repetisjon om hva den matematiske og det geometriske forholdet mellom en linje. Jeg brukte mye tid på det. Jeg håper liksom at dere husker det. Og så jeg brukte da ganske mye tid for å forklare. Dette jeg plotter de faktiske observasjonene jeg har. Og så jeg forklarte hva minstekvadratsmetoden. Minstekvadratsmetoden veldig forenklet. Det å finne den linjen som da passer best på disse faktiske observasjonene mine. Husk på at denne respondenten nummer to har en bestemt x og en bestemt y. Ikke sant? Dette mål for y. Den gjennomsnitt for y, den gjennomsnitt for x. Den, jeg vet at den beste metoden for å beregne det, det rett og slett å prøve å finne den beta 0 og beta 1 som minimerer forskjellen mellom y, altså den faktiske observasjonen jeg har, og den estimerte y-en som da kommer fra linjen, kvadrert. Og det jeg summerer over det. Så ideen her at jeg prøver å finne den linjen som da gjør den forskjellen minst mulig. Intuitivt dette her veldig lett å forstå, og lett å forklare egentlig. Altså, men poenget at da, jeg bruker denne algoritmen som nettopp finner den beste de beta 0 og beta 1 som gjør dette her minst mulig. Av alle mulige beta 0 og beta 1 som mulig å velge, velger jeg de som gjør dette her minst mulig. Og da det en annen definisjon, altså en mer presis definisjon da. Altså løsningen på den algoritmen her, eller på den minimeringsproblemet, det rett og slett det jeg kaller minste kvadratsmetoder, som på engelsk heter least squared method. Det ganske greit å huske, men det minste kvadratmetode, som det sentrale her, som vi kommer til å bruke over hele kurset. Minste kvadratmetode, og så en forenklet minste kvadratmetode. Og de estimatorene som kommer fra minste kvadratmetode, da kaller jeg det minste kvadratmetoder estimater, ikke sant? Estimatorer. Og så en liten så DR-metoden. Metoden går veldig enkelt på det. Og en av de viktige egenskapene ved denne metoden at gjennomsnittet, der hvor liksom, punktet som da treffer gjennomsnittet av x-en av observasjonene mine, jeg har tross alt jeg har nevnt at jeg har observasjoner for y og for x, for respondentene mine, ikke sant? Gjennomsnittet av disse observasjonene, altså gjennomsnittet for x og gjennomsnittet for y, skal alltid være som en del av linjen. Et punkt i linjen. Altså linjen, for å si det sånn, den minste kvadratslinjen, skal alltid passere fra det punktet der. Altid. Og det betyr, ja, jeg trenger ikke å si noe mer. Og så vi har gjort et eksempel for hvordan vi beregner. For det første, vi diskuterte hva er den matematiske formelen for den estimerte beta 0 etter minste kvadratsmetode. Og det skal være, se her, den er definert som som ikke sant, beta 0 hatt, det er, altså, det er den konstante ledet i ligningen. Det skal være gjennomsnitt av y minus beta 1 ganger gjennomsnitt av x. Og så beta 1, da er helningen, det er altså, som sagt, nå er vi her. Nå er vi på denne ligningen her. Beta 0 hatt er lik pluss beta 1 hatt x i står for observasjonene mine, og EI, ikke sant? Dette er, altså det er den estimerte, altså det er uttrykk for den estimerte parameter, konstant parameter, for ligningen min, for den lineære ligningen min, for konstant ledde, som er helt eksakt lik der, og jeg finner det på den måten, ikke sant? Og beta 1 finner jeg på den måten som ligger der borte. Og så vi har brukt et eksempel som der, altså dette er konkrete tall, så lenge jeg har observasjonene mine herifra, dette er tall, verdier her, så lenge jeg har disse verdiene, kan jeg beregne både beta 0 hatt og beta 1 hatt direkte fra disse formlene. Og det betyr også, når jeg har gjort det, dette har vi definert, altså den summen her, har jeg definert som den estimerte verdien som av linjen av y-en. Så det er forskjellen, altså det er de observerte, de tallene jeg har i dataene mine, det er hvilken verdi da y-en, miste kvadratsmetoden linjen, definerer for meg. Og det har vi, bare for å synliggjøre hva jeg mener, altså her har vi en linje, her har vi en observasjon, konkret observasjon, ikke sant? Her har vi en konkret, dette er x for respondent nummer 4, det er observert der, og det er y observert for respondent nummer 4, ikke sant? Og så, ja, den beste linjen min er den, men så er det avstand mellom observasjonen og den beste linjen. Det er nesten aldri at du har aldri noe avstand mellom altså da må alle observasjoner, hvis alle observasjoner dine ligger på en linje, da har det en perfekt match, ikke sant? Og det skjer aldri selvfølgelig. Fordi vi forventer en naturlig variasjon også i utvalget vårt rundt den linjen, egentlig. Så, gitt de forutsetningene som vi kommer til å ta neste uke, er minste kvadratsmetoden gir meg de beste estimatorene. Hva betyr det? Det betyr estimatorene som er veldig nær da, den sanne verdien i populasjonen. Det er punkt nummer en. Og punkt nummer to, det er de estimatorene som, som ikke har stor varians. Husk på at alle estimatorer som kommer da, altså som kommer fra et utvalg, og utvalget må være trukket tilfeldig fra populasjonen, da estimatorene, altså de der, de er stokastiske variabler. Altså fordi de kommer tilfeldig fra et utvalg, og det finnes tusenvis av utvalg. Og dette her beregnes som sagt, ikke sant, som dette. Og de verdiene her, de er på x-siene, og så for så vidt gjennomsnittet for de bestemte verdiene her, de kunne ha vært annerledes hvis jeg hadde et annet utvalg. Så naturlig, derfor da beta 1 hat og beta 0 hat er også stokastiske variabler og har en fordeling som jeg kjenner, som vi kjenner matematisk statistisk. Så der gikk vi da etterpå gjennom noen egenskaper som jeg skal hoppe over, og så vi begynte da å stille spørsmål da hvor nå har jeg anvendt da min mistekvadratsmetode, men så ønsker jeg å evaluere hvor bra er min den estimer, altså de linjen min, altså den estimerte linjen min, altså hvor bra er denne modellen min, som da har jeg estimert på den måten. Ikke sant? Og da i forhold til, la meg gå litt her, her ser dere at linjen min, ikke sant, er mye nærmere de enkelte observasjonene enn hvis jeg ikke hadde informasjon om x-en. Hvis jeg ikke hadde observasjon om x-en, var den beste begjetning for da den verdiene på y-en, jo, det er i gjennomsnitt. Så min, mitt utgangspunkt for å evaluere hvor bra, hvor mye bedre forklarer da en modell som da er basert på denne modellen her, på en regresjonslinje av den da, på en linje, altså da hvor, altså når jeg har informasjon om x, hvor mye bedre kan jeg gjette, kan jeg predikere y-en, ikke sant? Det trenger en evaluering. Denne evalueringen gjør jeg i forhold til hvor mye bedre da gjør den linjen i forhold til gjennomsnittet. Og jeg skal være mer presis nå, for altså vi må, og de neste 5-10 minuttene skal jeg bruke nå for å etablere et begrepsapparat for å være mer presis. Hva mener vi med mye bedre? Hva er det som er bedre? Ikke sant? Det er akkurat det som da, og det er der hvor vi har sluttet i går. Og det som er, og da går jeg her, da trenger vi å definere noen begreper. Altså, det som er, i utgangspunktet, må jeg ha et mål for den totale variansen i den avhengige variabelen. Totale variansen finner jeg når jeg trekker alle observasjonene mine fra gjennomsnittet og kvadrerer jeg. Dette kaller jeg total sum of squares, det er SST. Og da ser dere da et uttrykk av det. Så punkt nummer to, da må jeg se hvor mye de observasjonene mine, altså de, ikke observasjonene mine, hvor mye den, altså denne ligningen, den delen her, forteller meg, når jeg kjenner beta 0 hat og beta 1 hat, som jeg estimerer fra minstekvadratsmetoden, da for alle observasjonene av x, da har jeg en observasjon av y. Ikke sant? Og det er det det betyr i hat der. Altså for alle observerte x-ene kan jeg finne alltid y hat gjennom den delen av linjen. Ikke sant? Men så er det avvik også. Ikke sant? Og det er det som jeg prøver å finne. Hvor godt forklare den delen av linjen i forhold til den delen som ikke kan forklare, som er da restleder-residualene. Ikke sant? Og for å gjøre dette, da lager jeg ikke sant? Den SST, har den formen som vi har snakket om der. Det er rett og slett summen av alle da observasjonene minus da gjennomsnittet av y-en, den avhengige variabelen, Jan. Og det er selvfølgelig, den regner jeg på bakgrunn av de dataene jeg har da, ikke sant? Mens så SS for regresjonen da, da kaller jeg, nei, beklager, jeg kaller det modellen for modellen. SS for modellen, som er da denne modellen her, som jeg har. Den er beregnet som sigma, summen altså, av denne, den avviket mellom hvor godt treffer deg linjen, fra gjennomsnittet. Og jeg har alltid da den restledet, det som egentlig ikke kan forklare seg av linjen, som er egentlig summen av alle observasjonene, av av egentlig i ja de faktiske observasjonene av i minus da de observerte verdiene i an. Og hvorfor i an? Det fordi jeg må kvadrere for å få en måte å og det akkurat det samme som vi gjorde ved ANOVA. Jeg kan ikke ha liksom negative og positive verdier her hvis jeg ikke hadde kvadrert, men nå kvadrert det alle samme positive verdier som gir meg summene av disse, gir meg et inntrykk av totale variansen i min hovedvariabel, og så hvor mye av denne variansen forklarer S-modellen min, og hvor mye variansen forklarer da, som ikke kan forklares av modellen min. Og det alltid slik, sa vi i går, at SST, den der, skal alltid være slik med lik SSM pluss SSE. Det veldig enkelt å bevise matematisk, men det gjør vi ikke nå, og det gjorde vi ikke i går nødvendigvis. Det sentrale her liksom at dere får en intuisjon av hva vi prøver å gjøre. Disse rektangler her, da signaliserer, altså arealet her, signaliserer rett og slett at vi kvadrerer differensene. Så, den første SST her er gjennomsnitt av i-en. Da, ikke sant, dere ser det de faktiske observasjonene vi har. Altså det respondent 1, 2, 3, 4, 5. Ikke sant, det respondent 4, da treffer eksakt gjennomsnittet, men ikke de andre. Ikke sant? Så dere ser her nå at avstanden fra den observasjonen til gjennomsnittet, det den kvadrert, det arealet der, den bidraget fra, for SST fra den første respondenten. Pluss bidraget fra den andre, pluss bidraget fra det tredje, den fjerde har ikke noe bidrag for det treffer linjen, og fra den femte. Den summen av dette her SST for meg. Ok, hva summen av SS-regresjonen, modellen i regresjonen? Det varierer litt, det må du bare beklage meg. Altså, enten R eller M, det det samme. La meg skrive dette her slik at det ikke oppstår noen misforståelser. Det enten SSR som signaliserer regresjonen, eller SSM som M-modellen, som regresjonsmodellen. Da, ikke sant? Så da har vi 1, 2, 3, 4, 5, akkurat de samme observasjonene som har eksakt det samme. Det plottet på det samme y-x-aksen, akkurat det samme. Og dere ser her at det lik, ikke sant? Pluss den, men det bare la oss, dette her linjen min, minstre kvadratmetoden, altså SPSS har beregnet beta 0 og beta 1 for meg, så har jeg vet dette her, ikke sant? Så jeg beregner dette, ikke sant? Så den linjen viser meg at her tilfeldigvis på responder nummer 1, ikke sant, i motsetning til dette, nei, beklager, er det slik at linjen min treffer eksakt, ikke sant? Så bidraget fra gjennomsnittet, ikke sant, bidraget her for SSR, det rett og slett det kvadrerte, ikke sant, det avstanden fra i-hat her, her altså den i-verdien for i for den respondenten nummer 1. Ikke sant? Det er avstanden her. Ikke sant? Det avstanden i hat i minus gjennomsnittet. Ikke sant? Så det bidraget for respondent 1, bidraget for respondent 2, bidraget for respondent 3, 4 og 5. Kvadrert, summert. Jeg summerer alle disse arealene, akkurat som jeg har gjort det her. Og så summerer jeg også, så det den andre biten, den delen som ikke kan forklares av regresjonslinjen. Jo, hvilken den det? Det rett og slett avstanden fra den i-en, her i-hat, den der, i-hat den der, i-hat den der, og i-hat den der, ikke sant? Så avstanden mellom da i-hat og den faktiske observasjonen som i-en, ikke sant, som treffer da de punktene, de store punktene her, ikke sant? Her har jeg ikke noe feil, så det ikke noe bidrag i det hele tatt. Her det bidrag fra respondent 2, det litt feil der. Det litt større feil for respondent nummer 3, litt mindre feil for 4 og nesten ikke noe feil for 5, ikke sant? Men så summerer jeg alt dette her. Så summen av arealene av disse rektangler mellom den og den alltid lik den. Det det som liksom denne relasjonen har fortelle meg. Ikke sant? Og det en informasjon som jeg kan bruke for å evaluere hvor god regresjonsmodellen min i forhold til når x-en, altså til den situasjonen da hvor x-en ikke har noe å si for igjen. Ikke sant? En annen måte å si det på, at hvis i min modell her, hvis beta 1 lik 0, da sier jeg egentlig at x-en påvirker ikke igjen i det hele tatt. Da blir beta 0 den samme som gjennomsnittet for igjen. Plus en tilfeldig da variasjonsdel. Akkurat som vi ser på den første bildet her. Og da, ikke sant? Da ser dere liksom den biten der, og så det en måte å evaluere med andre ord. En måte å evaluere med andre ord på hvor god modellen min. Det rett og slett å dele denne variasjonen som forklares av regresjonen min, variasjonen som forklares av regresjonen min, delt på totalvariasjonen for denne avhengige variabelen. Den kaller jeg R square, R kvadrat, og det kaller jeg sånn, ikke sant? Vi pleier å notere det på den måten. Så R square prosenten, det definisjonen nå, og det viktig i definisjonen, for dere kommer til å få helt sikkert spørsmål på eksamen. Ikke sant? Hva R square? Jo, det den andelen av variasjonen av den avhengige variabelen som forklares av modellen min. Jeg gjentar. R square, hva det for noe? Det hvor mye min lineære modellen, som da dere ser her, som da har jeg estimert med minstekvadratmetoden med den der, hvor mye den forklarer, da hvor mye forklarer den totale variasjonen i den avhengige variabelen. Det helt åpenbart at jo større den der, jo bedre modell jeg har. Ikke sant? Jo mer jeg kan forklare av den variasjonen, og med variasjonen mener jeg rett og slett, det denne forskjellen her, ikke sant? Hvis jeg kan forklare med min modell hele denne variasjonen, da min lineære modell perfekt, ikke sant? Da R square lik 1, ikke sant? Så R square kan ta maksimalt verdier fra 0, og da betyr det at det elendig modell. Jeg kan forklare ingenting. Da har jeg ikke noe forklaringskraft i modellen min. I realiteten, det betyr da at denne betaen her lik 0. Så glem det. Det altså, x-en har ingenting å si. Eller med andre ord, da x-en påvirker overhovedet ikke y-en. En annen måte å si det på. At beta 1 lik 0 et tredje måte å si det på. Det litt avhengig av hvordan vi velger å formulere oss. Men poenget at da x-en har ingenting å si for y, det vil si at y-en, altså gjennomsnittet av y-en, mye bedre forklaringsmodell enn den der. Da så det tilfelle når r square veldig nær 0. Da har jeg en veldig dårlig modell. Når det veldig nær 1, da har jeg en veldig bra modell. Og så jeg har snakket med Ida i går, liksom, hva grensene her? Altså, det en veldig viktig indikator for hvor god modellen min. Og denne indikatoren altså normalt, hvis jeg har få observasjoner, altså hvis n min under 100, da vil jeg veldig gjerne at R-square min større enn 0,7. Da har jeg en god regresjonsmodell. Men hvis n-en større enn 1000 observasjoner, dette her tomme fingerregel, ikke sant? Det ikke noe eksakt matematikk her. Hvis r square noenlunde større enn 0,2, da har jeg også bra modell. Det har noe å gjøre med at veldig mange observasjoner da introduserer veldig mange tilfellige variabler som da kan påvirke observasjonene mine. Igjen, Forestill dere her nå at x og y vekt og høyde, ikke sant? Når jeg har bare 10 observasjoner, da vil jeg veldig gjerne at liksom, den R-squaren min større enn 0,7. Men det klart at 1000 observasjoner introduserer mange andre faktorer som da kan påvirke vekten. Selv om at begge, både de tiende, de ti første og de tusene i neste eksempel nummer to, de er tilfeldig trukket fra populasjonen. Ok, dette er veldig viktig. Det er definisjonen av R-square. Det har jeg. R-square er et mål for hvor god regresjonsmodellen er. Det er definisjonen deres. Og så her er det en estimat av hva det er en bra R-square. En god modell, da, hvis dere vil, regresjonsmodell, og hva som ikke er en fullt så god modell. Og så, nå går jeg litt raskere. Kan jeg slette noe her? Kan jeg slette noe? Jeg vil gjerne beholde den der. Jeg vil også gjerne beholde modellen, men jeg kan prøve å slette her, da. Ok, dere. Nå har vi definert hva R-square er. Det er vår punkt nummer en. Og så nå skal vi prøve å se. Altså, samtidig ønsker jeg å gjennomføre en test. Gjennomføre en test som jeg kaller merkelig nok ANOVA-test, som ikke er til forveksling av ANOVA-analysen som vi har gjort tidligere, ikke sant? Vi kaller det ANOVA fordi, og det er en grunn til det, fordi det er analysis og varians i begge tilfellene. Dette her er litt analyse av variansen, ikke sant? Jeg fokuserer på variansen av y, og så forsøker å forstå hvor mye modellen min forklarer det, versus hvor mye da, hvor stor feil jeg begår, ikke sant? Det er også en analysis av varians, akkurat som det er med ANOVA-metoden vi hadde. Men til forveksling, eller til, ikke til forveksling, ANOVA som vi brukte var en analyse mellom en nominal variabel med flere enn to verdier og en metrisk variabel. Ikke sant? Den metriske variabelen er den avhengige variabelen. Den nominale variabelen er den variabelen som er nominal med tre eller flere grupper. Altså. I betydning at det jeg ønsker å sjekke er om gjennomsnittet av den metriske variabelen er signifikant forskjellige mellom gruppene. Det var det som var ANOVA. Her er det noe annet. Jeg prøver å sjekke hvor god er modellen min egentlig, og jeg skal komme tilbake til hva er H0-hypotesen og H1-hypotesen i ANOVA-testen for regresjonsanalyse. Men for at vi skal gjøre dette her, da ønsker jeg å nevne. Før vi gjør det, da må jeg, altså disse er litt ikke normaliserte størrelser, så jeg ønsker å normalisere SSC og SSR er igjen, det er regresjonen eller modellen min. Her er det liksom et eksempel på det er SSR er regresjonen, ikke sant? Og dette er feildelen, ikke sant? Det er sum of squares over error. SSE, det er det er E på grunn av error, jeg glemte å si det, men jeg håper at det er intuitivt da. Sum of squares of error, så sum of squares of regression, eller sum of squares of model, altså det kan være begge deler her, SSM. Så, de to må normaliseres, så i dette tilfellet har jeg bare en modell, da hvor jeg har bare en variabel her, og da den trenger jeg ikke å normalisere. Altså, jeg går ikke i detalj for det. Det er bare stol på meg. Altså, jeg dividerer med n, med andre ord. Og da får jeg min sum of squares over regression. Og så jeg dividerer da SSE med antall observasjoner minus antall uavhengige variabler i modellen minus 1. Så det er i dette tilfellet dividerer jeg SSE etter blikk, altså SSE SSE delt på antall observasjoner mine, minus 2. Altså, jeg har i min modell nå en enkel regresjonsmodell, har jeg bare en variabel, minus 1, da det minus 2. Og da, nå har jeg, det en måte å normalisere det her på, og ta, på en måte, ta, jeg prøver å ta gjennomsnitt, hva det gjennomsnittfeil som jeg begår i modellen min. Og også det samme, det MSSR, det hva gjennomsnitt treff jeg har i modellen min. Ja, og da det, altså, da SSR delt på antall k-variabler, altså i dette tilfellet k-variablen like 1. Det derfor jeg gjør ikke noe med SSR. Så denne differensen her, altså den der, en k-kvadrat, følger en k-kvadratfordeling med en frihetsgrad. Dette her følger denne Brøkendal. Dette her følger en k-kvadratfordeling med en minus to frihetsgrader. Og den da følger en f-fordeling, som vi har sett tidligere, med 1,1 minus 2 frihetsgrader for enkel regresjonsanalyse. Og det en, og det vet jeg fra matematisk statistikk. Bare for å minne litt, det slik en f-fordeling ser ut. Her ser det liksom en f-fordeling med en frihetsgrad og en frihetsgrad. Her ser vi en fordeling med 100 og 100 frihetsgrader. Altså jeg skulle gjerne ha hatt med 1 og 100 nå. Men det ser litt sånn ut da. Men dere ser liksom, dere får en inntrykk av hvordan ser da en f-fordeling. Litt avhengig av de frihetsgrader. Det to verdier som bestemmer exakt hvordan denne fordelingen skal se ut. Og det frihetsgradene her og frihetsgradene her. Ja. Og nå kommer det. Så hva intuisjonen? Intuisjonen hvis dette her, hvis den brøken rundt 1, da har jeg ikke en god, altså, da har jeg egentlig ikke en god forklaringsmodell. Hvis dette her mye større enn den, da blir denne verdien veldig mye større. Ikke sant? Og det betyr da at jeg forklarer mye mer med modellen min enn det jeg tar feil. Og det akkurat det jeg ønsker. Så på en måte blir da testobservatoren, som det jeg kan måle nå, husk på at SSR og SSE kan jeg måle direkte fra datene mine, så blir da F-observatoren da en testobservator for en test som jeg kaller ANOVA-test, som vi skal se nå umiddelbart, som da jeg kan utnytte for å evaluere modellen min litt mer presist. Og hva mener jeg med evaluering? Da skal dere se nå umiddelbart. Da setter jeg opp ANOVA-testen. Beklager. ANOVA-testen for en enkel regresjonsanalyse. Det at det som jeg veldig opptatt av, at ikke sant, vi ble enige om at modellen min, og det gjelder for populasjonen, jeg skriver det en gang til. Jeg har ikke flere hvite, og det irriterer meg. I lik beta 0 pluss beta 1. Husk på at jeg ikke setter hatt nå. X pluss E. Du har ikke noe, du ser ikke, nei. Jeg må nesten dessverre bruke den gule også, det ser ikke ut. Jeg håper dere ser dette her, ikke sant? Det modellen min. Og det jeg tester med ANOVA-testen, følgende. H0-hypotesen at det den konservative hypotesen, at min modell verdiløs. Det betyr, hvordan da matematisk setter jeg det opp til, at beta 1 lik 0. Så det det jeg ønsker å sjekke i utgangspunktet. Og alternativ hypotesen beta 1 forskjellig fra 0. Det toveis da test i dette tilfellet som jeg stiller. Og da dere ser at jeg har en F-observator, K antall variabler, uavhengige variabler jeg har. har k-en bare en, ikke sant? Jeg har bare en k-uavhengig variabel, så jeg finner SSR, slik da jeg har beregnet der borte, delt på 1, og så SSC delt på 1 minus 1 for en veis, altså 1 minus 1, det 1 minus 2. Da vi veldig, det akkurat det jeg satt opp her. Ikke sant? Så hvis H0-hypotesen sann, da forventer jeg at denne F-en skal være liten. Ikke sant? Ja. Og da en liten testobservator innebærer at jeg har en stor sannsynlighet for at det forekommer, og det betyr at jeg ikke trenger å forkaste H0-hypotesen. Så jeg ganske streng her. Jeg forventer en ganske stor forklaringskraft for å akseptere at faktisk x-en påvirker igjen. Ikke sant? Dere med? Det noe, det litt viktig for meg nå at dere blir med, altså. Så, ja, jeg håper at dere følger med, ikke sant? Bare si fra, please, 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 stopp meg hvis det noe som uklart. Jeg prøver å være så klar som mulig, men her det liksom viktig. Dette, og som dere husker, ikke sant? Det første viktige punkt i eksamenssammenheng å huske hva hypotesene. Ikke sant? H0-hypotesen versus H1-hypotesen. Testobservatoren den. Dere trenger ikke huske så mye om testobservatoren. Det kjekt om dere husker da at testobservatoren følger en Fischer eller F-fordeling som vi kaller det, med i dette tilfellet det K-en signaliserer antall uavhengige variabel, og her har vi 1. 1 minus 1 minus 1, det 1 minus 2. Altså det to verdier som jeg må huske her. Det kjekt å ha, men det ikke noe trekk av store karakterer hvis man glemmer dette her. Ikke sant? Men det sentrale her nå at SPSS finner ut for meg den F-en som da av 1,1 minus 2. Ikke sant? Den av 1, la oss si at det har en verdi. La oss si verdi. Vi får en verdi som lik 10. Ikke sant? Ja. Da finner jeg, SPSS finner automatisk for meg sannsynligheten for at FN 1,1 minus 2 større eller lik verdien 10, ikke sant? Og hvis altså, denne verdien soleklart mindre enn signifikansnivå, og hvis signifikansnivå 0,05, eller 0,01, altså dersom det forekommer, hvis jeg får faktisk en verdi som 10, det dere har sett det nå, altså hvis dere ser igjen, hvordan, ikke sant, en 10, det er veldig, veldig, veldig usannsynlig, uansett hvor mange frihetsgrader jeg har, det veldig, veldig usannsynlig å få en verdi rundt 10, ikke sant? Så det veldig, veldig mye mindre, veldig mye mindre enn et signifikansnivå på 0,05, til og med en signifikansnivå på 0,01, og da forkaster jeg H0-hypotesen. Det vil si at jeg har en valid modell. Ikke sant? Hvis ANOVA-testen sier at jeg ikke kan forkaste H0-hypotesen, da trenger jeg ikke å gå videre. SPSS-en forteller meg at sorry, Aris, modellen din feil. Glem det. Det ikke noe lineær relasjon mellom y og x. Det ikke det. Altså, x-en påvirker ikke lineært igjen. Glem det. Det kan påvirke på en annen måte. Det kan være liksom mer komplekse former. Men lineært, glem det, det hva ANOVA-testen helt formelt forteller meg gjennom denne altså litt komplisert, kanskje for noen av dere, tankegangen. Altså den kompliserte vi prøver å finne en fornuftig testobservator, akkurat som vi gjorde tidligere også. Og så jeg håper liksom at jeg klarte å formidle litt logikken her, men dere trenger ikke huske alt dette her. Det sentrale Hva ANOVA-testen for regresjonsanalyse? Det akkurat det samme for enveis og enkel regresjonsanalyse og for multiple regresjonsanalyse, som vi skal se nå umiddelbart. Og hva det alternativet, ikke sant? Det er forskjellig, ikke sant? Så da den vanlige testen, ikke sant? Hva verdien av din testobservator? Hva p-verdien av den målte verdien av testobservatoren, som da kan jeg beregne direkte selvfølgelig fra dataene mine? Og hvis den er mye, altså lavere enn 0,05, da jeg ganske sikker på at jeg kan forkaste H0-hypotesen. Det vil si at ja, da forteller meg SPSS at altså, hvis jeg kan forkaste H0-hypotesen, det betyr at ja, det en linjær relasjon med stor sannsynlighet mellom X og Y, og at da de estimerte da betaene, beta 0 og beta 1, forskjellige fra 0. Ja, at populasjonens beta 0 og beta 1 forskjellige fra 0, og ikke så langt fra de estimerte beta 0 og beta 1 som vi får fra minste kvadratsmetoden. Nå har vi gjort en sånn stor sak her nå. Jeg ønsker å håpe til eksempel nå med en gang etterpå. Altså, jeg skal håpe nå til et eksempel for en enkel regresjonsanalyse, og så skal vi se multiple regresjonsanalyse neste time. Og da har vi komprimert til 2 timer, som det er kjempeviktig, tror jeg. Og jeg tror at dere får liksom få med dette da alt dere trenger for å forstå regresjonsanalysen. Da tar vi en pause, 15 minutter, ikke sant? Og så jeg starter nå med et konkret eksempel, hvordan dette regresjonsgreia ser ut på SPSS, og hvordan jeg tolker da resultatene fra SPSS når det gjelder enkel regresjonsanalyse. Nå har jeg sett litt under panseret, men nå ser jeg over panseret, og jeg prøver å tolke om dette her en Toyota eller om det en Mercedes. Ikke sant? Jeg har Toyota. Takk for at dere kom inn. Det bare for å si innledningsvis, ja, det viktig for meg at dere får mye av den delen. Altså all redskap og verktøy dere trenger for å skrive obligen, det viktig at at dere får det liksom så tidlig som mulig. Så i realiteten, etter neste uke, da vil dere ha 3-4 uker som, for å kunne fordøye alt det vi har dekket nå på den kvantitative analysen. Ikke sant? Og det vil være en del repetisjoner, bare for det jeg har sagt det også. Men la oss nå gjenoppta da hvor vi slapp da i forrige time. Ikke sant? Spørsmålet om modellen min har i det hele tatt noe verdi å gjøre, og da har jeg to måter å undersøke dette her på. En som litt intuitiv, og den forklarer meg hvor god modellen min egentlig, og en modell som tar en test som da helt, altså på en mye mer matematisk, statistisk stringent måte, kan fortelle meg om min modell har noe for seg i det hele tatt. Så den R-square, den ble vi enige om at det SSR, altså for sum of squares av regresjonen, som da måles på den måten, ikke sant? Avstanden av den målte, altså den estimerte verdien, gi meg bare et level. Av den estimerte verdien fra den delen av ligningen min, ikke sant? Her ligger det en ligning da, altså, eller en estimert minstekvadratmetoden har beregnet dette. Det beta 0 hat pluss beta 1 hat ganger xi pluss en e hat i. Altså, husk på at dette her også estimert den residualen. Altså poenget at jeg, den biten der, kaller jeg i estimert hata. Ikke sant? Så den estimerte verdien av, og det vil si det punktet som akkurat på linjen da. Ikke sant? Så i hat minus gjennomsnittet av i-en kvadrert. Ikke sant? Det det som definisjonen for SSR. Delt på totalvariansen av den avhengige variabelen, som definert på den måten. Ikke sant? Avstanden mellom de enkelte observasjonene på i-en minus da i gjennomsnittet kvadrert. Ikke sant? Det gir meg en signal. Altså det klart at når dette her veldig høy, når dette her 0,7, 0,8, da jeg ganske sikker på at jeg har en god modell. Men altså, bruken av ANOVA-testen når R-square for eksempel 0,05, har jeg, eller 0,12. Det vil si at bare 12, ja, og det betyr at bare 5% av variansen til i forklares av regresjonsmodellen min. Eller bare, i dette tilfellet bare 12% av variansen, det vil si 12% av sum of squares total. Når jeg sier variansen, det det jeg mener, ikke sant? Bare for å være helt eksakt, da. Ikke sant? Som forklares. Men i disse tilfellene, da trenger jeg en ANOVA-test ved siden av for å være helt sikker på at, det ikke tilfeldigheter, altså at det ikke, at jeg kan med en viss sikkerhet kunne si at beta 1 forskjellig fra 0 eller ikke, hvilket det betyr også at på, altså, det den matematiske uttrykket til å si at x-en påvirker igjen eller ikke. Ikke sant? Og da ANOVA-testen, H0-hypotesen, beta 1 lik 0, H1-hypotesen og beta 1 forskjellig fra 0. Og jeg har laget på en måte som jeg forklarte til, trenger vi ikke å gå inn på det nå, at da har jeg en F-observator. Da vet jeg at observatoren min følger en F-fordeling med en frihetsgrad, og så en minus 2, da hvor en står for antall observasjoner jeg har. Og la oss si det at testobservatoren min målt til å være F strekk her. Ikke sant? Bare for å liksom, tidligere satte vi til en T, men liksom litt mer generelt tilfelle. Det så hvis da sannsynligheten for, det å, for at denne for at denne statistisk fordeling skal innta en F med strekk over eller større enn den, den kaller vi selvfølgelig p-verdien, det det som er definisjonen av p-verdien, så hvis den er mindre enn den signifikansnivået som vi har satt på forhånd, la oss si 0,05 i det tilfellet, vi har forkastet H0-hypotesen, og da kan jeg si at med en god sikkerhetsmargin, da er jeg sikker på at x-en er linjær forbundet og kanskje påvirket også igjen. Den påvirket, at den kausale sammenhengen er litt intrikat, som vi skal snakke om neste uke, men i alle fall at det er en linjær sammenheng mellom de to, og at da vet jeg at helningen kan, altså det er forskjellig fra null. Ikke sant? Men er det noe større enn alfa, som er 0,05, den p-verdien, da kan jeg ikke forkaste H0, hvilket betyr at da konkluderer med at uansett verdien på R-square, at modellen min er egentlig verdiløs. At det ikke forklarer noe som helst, at det, er ingen, at det ikke er noen sammenheng mellom X og Y, ikke en linjær sammenheng mellom X og Y. Ikke sant? Det var det vi ble enige om forrige time. Det er litt sånn regelbasert. Ok, la oss se hvordan dette her kan fortone seg i en regresjonsanalysetest. Jeg har lastet opp de dataene som jeg bruker her nå. Det er for første gang jeg bruker data. Altså, jeg gjør det fordi jeg bruker data som er rene, kontinuerlige variabler, mens i deres data er ikke noen sånne helt rene, kontinuerlige variabler. Det er derfor jeg gjør det. Men det er, noen, det er flere variabler i deres oppgavedata, sett som er tilnærmet kontinuerlig, ikke sant? Ok, i dette tilfellet har jeg et eksempel av priser på husleie i München for noen år siden. Ikke sant? Og jeg ser da på hvilket år da bygningen er bygd, og hvor mange kvadrater vi snakker om, ikke sant? Hvor mange kvadrater leiligheten er. Ikke sant? Så i første omgang, beklager. Altså, omstill det, vær så snill. Altså, dette eksempelet her nå er, jeg nevnte biler nå i sted. Det dreier seg om biler, ikke sant? Så her er det, jeg har informasjon om prisene på en brukt bil og kilometeren som har blitt kjørt. Det er det som er dataene mine. Jeg har også de andre dataene, men her er det, jeg bruker de dataene der. Jeg har biler som har kjørt, og så har jeg andre egenskaper, og så er det spørsmål, hvordan henger sammen prisen og kilometer kjørt? Det er klart at det må være en sammenheng, det vet vi fra empirien, ikke sant? Det er en sammenheng hvor mange kilometer en bil har kjørt, og prisen som da blir omsatt i sekundære markeder, ikke sant? I brukt markeder. Ok, og det, jeg ønsker å sjekke dette her, ikke sant? Hva er den lineære sammenhengen her? Ja, da går jeg på Analyze. Jeg har disse dataene mine. Jeg går på Analyze, jeg går på Regression som står her, og her velger jeg linjer. Jeg gjentar, analyze, regression, linear. Og da har jeg mange muligheter her. Her jeg, altså som dere ser her nå, jeg har mange muligheter i den forstand at jeg kan bare velge én avhengig variabel. Og den avhengige variabelen min er pris i 1000 euro. Ikke sant? Jeg har forkortet da prisen til 1000 euro. Dette er data fra Tyskland faktisk, det også. Og så er det kilometer kjørt, som er den uavhengige variabelen. Se her, dependent avhengig, independent uavhengig. Her er det rom til å sette inn mange flere variabler, som vi skal se litt nærmere på etterpå i multiple regresjonsanalyse. Okay? Men nå er det bare enkel regresjonsanalyse, så jeg klikker på OK. Og da får jeg, for det første, jeg ber om å se en skatterplott, og dere ser liksom alle observasjonene mine, det alle observasjonene mine, alle bildene som jeg har, hvor mange kilometer de har kjørt. Noen har kjørt 250 000, det er veldig ekstreme. Noen har kjørt veldig, veldig få kilometer. Ikke sant? Og så vi ser at de som kjørte få kilometer, de blir omsatte, de får høyere pris, salgspris, enn de som har kjørt veldig mange. Men samtidig, det er et tilløp her til at det ikke er helt klar, bare en tydelig linjær. Det kan bare kanskje også, dere ser liksom at her er det en mer komplisert form. Så det er ekstremt viktig å se på deskriptiv statistikk og se på dataene mine. Det er ekstremt viktig å få et blikk av det. Men samtidig, det er ikke helt, altså hvis jeg ønsker å forenkle litt bildet mitt og verden min, det er ikke helt sannsynlig å forestille meg at det er faktisk en linjær sammenheng her. Og det første informasjonen som jeg får er at det er hva er R-square min. Og R-square min, det forteller meg i tilfelle, altså dere skal alltid se på adjusted R-square, uansett. I tilfellet, da vi bruker bare en enkel regresjonsanalyse, det er adjusted og R-square er stort sett de samme. Dere ser at det er forskjellige, men poenget er at jeg skal komme tilbake til betydningen av adjusted senere. Men det, vi ser alltid på den delen der, adjusted R-square, som da er 0,3328. Hva betyr det? Hva betyr den R-squaren der? På bakgrunn av de tingene vi diskuterte og vi sa. Dere husker definisjonen av R-square. Hva betyr det? Hvordan tolker jeg R-squaren her? Noen? Noen? Det er en prosentandel, ikke sant? Av den avhengige variabelen. Utmerket. Ikke sant? Så, forestill dere, jeg har målt da den avhengige variabelen. Jeg har pris for alle bildene. Minus da det gjennomsnittet av de prisene som jeg har i utvalget mitt, ikke sant? Kvadrert. Summert for alle, det er uttrykk for SSD. Så det betyr at min regresjonsanalyse forklarer da 0, altså dere ser at hvor mange observasjoner jeg har. Jeg har 172 observasjoner, ikke sant? Jeg har nå flere enn 100, det er 200. Det er en, ja, det er en grei forklaringskraft da, som modellen min har, men det er ikke noe kjempe, det er ikke 0,7. Så jeg forklarer 33,2% av variasjonen av den avhengige variabelen. Det er det som R-square forteller meg. Men det betyr sannsynligvis, jeg forventer nå at ANOVA-testen vil være slik at jeg er klart for kastehåndhull-hypotesen, for det er både visuelt, men også fra R-square, jeg får inntrykk at det er ikke så enkelt å forkaste en Hall-null-hypotese. Så en ting til. Jeg tok også en korrelasjon, altså Pearsons korrelasjonskoeffisient, som kan hjelpe oss litt her i den sammenheng. Og grunnen til jeg tok det, det er bare for å vise dere at jeg bestilte også en korrelasjon, ikke sant, mellom pris i 1000 euro og da kilometer kjørt. Her får jeg Hva er tolkningen av det tallet her? Det er minus 0,576. Hva betyr det? Korrelasjonskoeffisient. Pearsons korrelasjonskoeffisient. Hva betyr det? Tenk eksamen nå. Tolk korrelasjonstabellen. Dette er klassisk et av de mange spørsmål som dere kan få fra den kvantitative delen. Tolk korrelasjonskoeffisient. Nei, tolk korrelasjonstabellen. Vi har lært både den og den nå. Hvordan kan jeg tolke det? For det første, dere ser ikke sant, at det er korrelasjon mellom pris i 1000 euro, og pris i 1000 euro er korrelasjon mellom den ene variabelen og seg selv, det er alltid en. Korrelasjon mellom kilometer kjørt og pris i 1000 euro er lik korrelasjon mellom kilometer kjørt her, og pris i 1000 euro. Så de to tallene er de samme, og de to tallene selvfølgelig er de samme. Så den cellen her og den cellen her er eksakt det samme. Det kan ikke være noe annet. Så, og dere ser der, det er det faktisk. Ja. Men hva betyr minus 0,576? Ja, det betyr at det en ikke det en ganske sterk linear korrelasjon mellom de to variablene, men som negativ. Jo høyere verdier av den ene variabelen, jo lavere verdien i den andre variabelen. Det derfor det minustegn her, ikke sant? Husk på at den R-en til Pearson, den den Pearsons korrelasjonskoeffisient, den tar maksimalt 1 og minus 1. Det og så det, når det rundt 0, da begynner vi å tenke oss at det ingen sammenheng mellom de to variablene, ikke sant? Ingen linear sammenheng mellom de to variablene. Så korrelasjonen forteller meg at da må jeg forvente her, altså en annen måte å se det på, at denne negative korrelasjonskoeffisienten forteller meg at jeg må forvente her at den beta 1 i regresjonsmodellen min, det må være negativ, rett og slett. Fordi høyere verdier av x-en må gi meg lavere verdier av y-en, og lavere verdier av x-en må gi meg høyere verdier av y-en. Det så enkelt det. Så dere ser liksom, det den ene sammenhengen mellom korrelasjonskoeffisient og den beta 1, altså helningen i denne lineære sammenhengen som vi ser der. Det punkt nummer 1. Og så den andre, legg merke til at den R for enkel regresjonsanalyse, ikke for multiple, men for enkel regresjonsanalysen, den R-en, den skal alltid være lik med den absolute verdien av Pearsons korrelasjonskoeffisient. Den absolute verdien, ikke sant? Og så når jeg ganger det med seg selv, det derfor det heter R-square, da får jeg 0,332. Gjør det på kalkulatoren, hvis dere ikke tror på meg, men gange, hvis dere ganger da absolutt verdien av Pearsons korrelasjonskoeffisient, som minus, altså her minus 0,576, absolutt verdien av det, det bare den positive delen, ikke sant? 0,576, det 0,576, ganger med seg selv, det 0,332. Ok, oppsummert. Dette har jeg tolket nå. Jeg har tatt også litt informasjon om korrelasjonen. Jeg trengte ikke å se dette her. Jeg ser i utgangspunktet, fordi jeg får se nå senere andre resultater fra regresjonsanalysen, men likevel jeg tok det bare for å vise sammenhengene her. Poenget at modellen min ikke så dårlig, men jeg må kjøre ANOVA-analysen for å, liksom, å være helt eksakt på det. Og da vi i... Hva H0-hypotesen? Beta 1-koeffisienten lik 0. Versus H1-hypotesen, beta 1-koeffisienten ikke 0. Ikke sant? Det har jeg skrevet i ord. Det går. Altså alternativ kunne jeg skrevet beta 1, akkurat som jeg har skrevet det her. Ikke sant? Det en annen måte å gjøre det på. Ikke sant? Testobservatoren slik da vi har diskutert, da hvor K1 1 her, og det betyr at da har jeg F-observatoren, følger da en F-fordeling med en frihetsgrad og en minus to frihetsgrader, hvis H0-hypotesen sann. Ikke sant? Ja, og da, i dette tilfellet, har jeg 171 observasjoner, som dere ser her nå. Da må jeg ha en 170, en minus K minus 1, da det 170, 170 her, og ja, la meg ta det litt systematisk. Her det sum of squares of regression, ikke sant? SSR, eller SSM, det den biten der. Og lengre ned, det SSE, det dere ser, sum of squares of residual, det den SSE vi definerte der borte, ikke sant? Det jeg har 1K, en uavhengig variabel. Jeg har 171 observasjoner. Så ja, altså så det og da det, beklager, jeg har 172 observasjoner. Jeg har 172 observasjoner. Og det betyr da at 172 minus 1, som K, antall uavhengig variabel, minus 1, da har jeg 170. Ikke sant? Og da totalen, den der, SST, har egentlig 100, altså 1 minus 1 frihetsgrader. Så totalt sett har jeg da summen av 1, og dere ser at summen av 1 og 170, det summerer seg til den totale frihetsgraden. Så hvis dere deler nå 88,086 med 1, da får vi den mean square som vi har snakket om tidligere. Og det samme gjelder nå for å normalisere disse to størrelsene. Og jeg dividerer den med 170, da får jeg 1,044. Og så nå er det veldig lett for meg å beregne F-testobservatoren, som da jeg ser her. Jeg deler den med den, og da finner jeg 84,392, som er utrolig høy verdi. Og det er soleklart veldig, veldig høy, veldig mye lavere enn et signifikansnivå som er 0,05 eller 0,01, til og med lavere, ikke sant? Så her er det soleklart at jeg har en sterk forklaringskraft. Jeg kan forkaste Hondul-hypotesen og være helt sikker på at med en ganske stor margin at beta 1 er forskjellig fra 0. Men så er det da det store spørsmålet, hvor stor er da beta 1? Fordi jeg ønsker nå å estimere, jeg ønsker å finne gjennom minstekvadratsmetoden beta 0 hat og beta 1 hat. Jeg vil ha dette her. Fordi så lenge jeg har dette her, da kan jeg predikere for, ok, hvor mange kilometer, altså da kan du stille spørsmål til meg, du, i det markedet i Tyskland, nå har jeg kjørt 100 000 kilometer. Hva forventer jeg å få i en pris? Da kan jeg svare på det. Det er gjennomsnitt, normalt sett, alt annet likt. Så gjennomsnitt må være beta 0 hat pluss beta 1 hat ganger 100 kilometer. 100 000 kilometer. Det er rett og slett verdien med å ha denne modellen her. Det er at jeg kan predikere. Jeg kan da si, nei, det er noen som gir meg en pris som er lavere enn det som er gjennom. Nei, det vil jeg ikke akseptere. Ok, og her ser dere hvordan da SPSS informerer meg om de estimerte koeffisientene. La oss starte fra starten av. Linjene først. Radene altså. Konstant, det er alltid det som jeg kaller her beta 0. Altid. Har vi hatt flere variabler her, da vil jeg ha også disse variablene også. Navnet på variabelen, og da ved siden av er koeffisienten som da tilknyttes til navnet på variabelen. I dette tilfellet er dette her beta 1 hat. Hadde jeg flere, da vil jeg ha beta 2 hat, beta 3 hat, litt avhengig av hvor mange variabler, uavhengige variabler har jeg i modellen min. Nå Hugh starter litt multiple regresjonsanalyse. Ok, så den første er beta 0, alltid, og den forteller meg beta 0 er, hat er 5,5. Det vil si at hvis du ikke har kjørt noe som helst, da forventer du å få ca. 5.500 euro for bilen din i bruktmarkedet. Ja, det betyr, ikke sant? Tenk på det. Forestill dere det. Altså hvis hvis x-en får en verdi 0, altså det ikke har kjørt noe som helst, ja, beta 0, da dette her blir 0, da forteller meg gjennomsnitt forventer jeg å få i bruksmarkedet 5.500 euro for en bil som ikke har kjørt noe. Men samtidig, det er ikke det som er interessant. Det som er interessant er å vite helningen, for det er det som forteller meg. Det er bare startpunktet. Og så det som er interessant, det er hva skjer, hvor mye er beta 1 hat. Og beta 1 hat er normalt, det er estimert til minus 0,016. Og nå må jeg bruke litt tid. Hva betyr 0,16? Da det betyr for hver kilometer som da jeg har kjørt, da faller verdien til bilen med 0,016. med 1,6 cents av euro. Hadde det vært kroner, da ville det ha vært ikke sant, med 1,6 euro. Øre. Ikke sant? Så det 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 betyr. Så det en annen måte å beregne kostnadene her til å bruke bilen. Det ikke fantastisk? Her vet jeg nå, altså hvis jeg vet at gjennomsnittlig verdi av bilen min den som vi satt opp her, ikke sant? Altså det betyr at jeg vet at den I estimerte lik, da vet jeg at det 5, hva var det for noe? 5,559. Plus beta 1, som, nei, ikke plus, her det minus selvfølgelig. 0,01, hva var det for noe igjen? En, jeg ser 16. Ikke sant? Ganger antall kilometer. La meg skrive dette her, antall kilometer. Ikke sant? Det den estimerte I-en. Så sett her antall kilometer, da får du den estimerte verdien. Ikke sant? Men det også en annen ting, at for hver kilometer jeg kjører, da vet jeg at faller verdien I min bil med minus 0,16. Så du vet hva kostnaden for fall av verdien av bilen med denne metoden. Ikke sant? Dere ser liksom rikheten av en regresjonsanalyse som vi har her. Ja, og så dette også en test jeg gjennomfører som vi skal gå umiddelbart gjennom nå, som da mye lettere å forklare hvis vi da tar den multiple regresjonsanalyse. Det noen spørsmål? Det noen spørsmål til enkel regresjonsanalyse? Vet dere hva? Multiple regresjonsanalyse, det rett og slett en overgang. Det spørsmål? Nei. Altså, overgang fra enkel regresjonsanalyse til multiple regresjonsanalyse nesten identisk lik, men noen veldig, veldig, veldig få modifikasjoner. Har vi forstått enkel regresjonsanalyse? Har vi forstått også multiple regresjonsanalyse? Poenget her, den eneste forskjellen, at dette endres ikke overhovedet. Det eneste som endres også algoritmen, minstekvadratsmetoden, endres ikke på en annen måte enn at det litt mer komplisert, det selvfølgelig. Men da ANOVA-testen og modellen min blir rett og slett litt mer kompleks, og da må jeg ta hensyn til jeg har en, altså hvis denne her vekt, nå inkluderer jeg for eksempel antall treningstimer, det høyde, antall treningstimer pluss kilometer du har gått I løpet av en uke. Sant? Beta 3, X 3. Ok. Plus E. Og den E-en, beklager, den E-en, E-en skal igjen være normalfordelt med gjennomsnitt og standard av ikke likt sigma. Sant? Det den eneste forskjellen at jeg har inkludert nå to flere variabler her. Det eneste forskjellen. Ja. Og da bruker jeg den samme... altså, nå har jeg ikke bare to variabler. Ikke sant? Jeg har en litt mer kompleks modell. Her har jeg, I dette tilfellet har jeg to avhengige variabler, en x1 og x2. Og dere ser liksom at det blir litt mer kompleks å forklare. Ikke sant? Men intuisjonen helt eksakt det samme som I enkel regresjonsanalyse, bare at det blir... Nå med tre variabler blir det enda mer komplekst, fordi jeg må ha fire dimensjoner her, og det klarer jeg ikke å fremstille geometrisk, ikke sant? Men det klarer jeg med to uavhengige variabler og en avhengig variabel. Og det dere ser liksom at da blir det altså regresjonslinjen min egentlig tar en form for en flate I rommet. Ja, så med flere variabler enn to, to avhengige variabler, da blir liksom den geometriske intuisjonen vanskelig å fremstille. Og det bryr oss ikke om. Ja, men da ønsker jeg å komme til at ANOVA-testen blir det samme, og R-square blir eksakt det samme. Beregning av SSR og SSM blir eksakt det samme, bare at nå, når jeg skal prøve å finne den F-testobservatoren for ANOVA-testen, blir litt annerledes, for nå har jeg ikke en. I mitt tilfelle her nå har jeg tre frihetsgrader her. Og her har jeg ikke minus to, men jeg har en minus tre, minus en, så det betyr at her har jeg en minus fire frihetsgrader. Dere ser her nå, ikke sant? Det er den eneste forskjellen. Og så resten av logikken er eksakt det samme. Og her ser dere en annen eksempel. Det det annet eksempel som da om husleienivå i München, som jeg har snakket om tidligere. Ikke sant? Nå ser vi en annen regresjonsanalyse. Så problemstillingen er å prøve å forklare hva er det som da gjør at leiepris i euro varierer i München. Ikke sant? Og så vi har leiepris for kvartal. Nei, glem den der. Altså, vi har areal, vi har byggeår, vi har også en beliggenhet som egentlig er den er en nominal variabel som jeg har da splittet i dummy-variabler. Og så jeg har en del andre variabler som er faktisk dikotome nominal variabel. God høy kjøkkenkvalitet, lav kjøkkenkvalitet, høy sentral heating, varme og ikke sentral varme, høy badkvalitet, ikke høy badkvalitet. Og så er det gjennomsnittsbeliggenhet i forhold til de andre, god beliggenhet i forhold til de andre og toppbeliggenhet i forhold til de andre. Det er tre verdier her som da etableres på bakgrunn av verdien, altså de verdiene 1, 2, 3 som ligger i beliggenhet. Nei, beklager. Ja, her ser dere liksom hvordan de enkelte variablene ser ut her. Ikke sant? Lokasjon, det er gjennomsnittsbeliggenhet 1, godbeliggenhet 2, toppbeliggenhet er 3. Ikke sant? Og så jeg har splittet disse i altså alle de endene. Da blir gjennomsnittsbeliggenhet og resten er nuller. Her er det godbeliggenhet 1, resten er nuller, og toppbeliggenhet blir 1, og så resten er nuller. Det er en måte å endre en nominal variabel til dummy variabel, altså til tre dikotome variabler. Og da kjører jeg en følgende regresjon. Da tar jeg den avhengige variabelen. Hva er det for noe? Det tar jeg her, altså la meg se hva jeg gjør her nå. Ikke sant? Jeg tar leiepris i euro, det er min avhengig variabel. Bare én, jeg kan ikke ha flere. Og så er det spørsmålet, hvilke independent variables tar jeg inn da? Og så, jeg har mange muligheter her til å bestille noen statistikk og plotter som da vi skal se litt senere. Altså spesielt neste uke. La oss starte nå med dette. Vi ble enige om at vi ser alltid på adjusted R-square. Og nå har jeg kjørt to regresjonsanalyser egentlig, som jeg får en informasjon der nede. Altså det viktigste for meg er å fortelle dere hva får vi fra SPSS. Jeg har kjørt nå to regresjonsanalyser. Det ene er prisen. Altså den avhengige variabelen er hva er det for noe? Det er leieprisen. Den uavhengige variabelen er areal og byggeår. Ikke sant? Så, her er det regresjon nummer to. Da hvor jeg har kjørt med areal og byggeår, men også jeg tar toppbeliggenhet, kjøkkenkvalitet, badkvalitet og sentralvarme. Det vi ser her nå er at jeg kan faktisk inkludere i en regresjonsanalyse, multiple regresjonsanalyse, jeg kan inkludere dikotome variabler. Men bare dikotome variabler. Jeg kan inkludere nominale variabler bare hvis de har to verdier, ikke når de har tre verdier. Og så, hva forteller meg det der? Igjen, på samme måte som før. Regresjonen min, den første regresjonen min, forklarer nesten 42% av variasjonen av leieprisen. Og så, her det en forklaring for liksom, hva multiplikasjonsanalyse. Noe av dette skal jeg gjenta neste uke. Ikke stress dere med det. Jeg viser dere hvordan den adjusted, altså korrigert R-square blir beregnet. Men det er derfor jeg sier liksom at dere alltid, når vi har multiplikasjonsanalyse, må dere alltid se på adjusted. Og så ser vi på ANOVA. Og jeg veldig opptatt av nå å forklare ANOVA bare for den ene regresjonen. Glem det. Glem alt det som står med to, og la oss fokusere nå på en. Har vi en god modell, eller har vi en dårlig modell? Hva konkluderer jeg? Hva er det jeg ser først? Av alle disse enorme, stort antall tall, hva er det jeg bør se først? Det som står SIG, ikke sant? SIG. Det er p-verdien. SIG. Husk på det, alltid. SIG. Det er det som er det sentrale. Den forteller meg p-verdien. Jeg vet nå, ikke sant? Så det andre ting jeg trenger å vite er hva H0-hypotesen er og H0-hypotesen. Ikke sant? Hva er H0-hypotesen i ANOVA-testen for multiple regresjon? Og der trenger jeg litt å slette litt. Fordi jeg trenger litt mer plass, men det er ikke veldig mye plass. Det er en liten utvidelse i hypotesen min for en multiplikasjonsanalyse, og det er at beta 1 er lik med beta 2, er lik med beta 3, er lik 0. Hva er intuisjonen her? Altså, hvis regresjonsanalysen min, hvis denne modellen har ingenting å si, da må hverken x3, eller x2, eller xn være linear, har en linear sammenheng, samvariasjon med y. Ikke sant? Det sier seg selv. Det er derfor nå, mens på enkel regresjonsanalyse var det bare beta 1 som var interessant å se, nå må jeg se på alle tre. Hvis en av disse er forskjellig fra null, da har min regresjonsmodell noe, en forklaringskraft da, ikke sant? Så det alternativet her, alternativhypotesen, er minst en av, og da skriver jeg litt matematisk nå, beta i, ikke sant? Hva i? I er indeks for 1, 2 og 3 i mitt eksempel, er forskjellige fra 0. Der hvor i inntar i mitt eksempel verdien 1, 2, 3, og så det betyr da at beta 1 er forskjellig fra 0, eller beta 2 er forskjellig fra 0, eller beta 3 er forskjellig fra 0. Og legg merke til, det er ikke andre muligheter. Enten alle er 0, eller minst en av de er forskjellig fra 0. Det er ikke noe andre alternativer, ikke sant? Signifikansnivået her er veldig, 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 veldig lav. Nei, beklager. Feil. Altså p-verdien her er veldig, veldig mye lavere enn signifikansnivået. Og da forkaster jeg H0-hypotesen og konkluderer at minst en av disse er forskjellig fra null. Så, etter at jeg har gjort det, nå må jeg da gjennomføre en test for å teste om alle sammen er forskjellig fra null av de koeffisientene. Og det er hva jeg gjør her med den tolkningen. Og her ser dere utskrift Og da ber jeg dere om å fokusere bare på den øverste biten. Glem alt det som står på nummer to. Ikke sant? Det er byggeår, areal. Ja, konstanten er regnet som en minus 4000. Det er litt, altså, det har ikke noe mening. Altså, hvis byggeår er lik null, eller areal er lik null, da verdien er, hvis både areal og byggeår er lik null, da starter vi fra en verdi med minus 4775. Det har ingen betydning. Det er bare hva konstanten beregnes. Så ikke fokusere for mye på hvordan vi tolker konstanten. Ikke sant? Men det viktige her er beta 1 og beta 2. Beta 1 er real, og beta 2 er byggeår. For det første, begge er positive. Hvilket det betyr? For hvert år som går, altså for hver nyere år, ikke sant? Det er akkurat byggeår, så for hvert år da byggene blir nyere, da får jeg faktisk en pris på slag på husleie til denne leiligheten med 2,5 euro. Og for hver kvadratmeter som jeg øker, da har jeg et prispåslag på 5,36 euro. Det er tolkningen av disse to tallene her. Og nå er det også en viktig problemstilling som da, vi ikke hadde med enkel regresjonsanalyse. Og det er at i en multiple regresjonsanalyse må jeg da sjekke, jeg må gjennomføre en formell test for å sjekke om hver eneste av disse beta 0, beta 1, beta 2, om de er forskjellige, signifikant forskjellige fra 0 eller ikke. Og for å gjennomføre det, da har jeg en test til som jeg ikke rekker å dekke i dag. Så jeg ønsker liksom at vi tar en liten pause, for det var veldig intensivt. Så jeg rekker ikke å ta det i dag, men jeg tar det neste uke. Og vi har veldig god tid også. Det som er nå målet med de øvelsene som vi skal gjennomføre. Så, først og fremst, la meg oppsummere. Vi har dekket et stort materiale. Nå har jeg gått litt raskt gjennom multiple regresjonsanalyse for å varme oss opp. Jeg skal ta det om igjen på onsdagen. Og onsdagen, da konsentrerer jeg nå. Altså, vi har brukt mye tid for å forstå ANOVA-testen. På onsdagen, da, neste uke, da konsentrerer jeg meg om da, denne T-testen for de enkelte korrelasjonskoeffisienten, som er ganske viktig. Så vi ikke får tid til å dekke for mye nå. Punkt nummer én. Punkt nummer to. Dere skjønner hvor viktig er regresjonsanalyse, fordi en god regresjonsmodell gir meg store muligheter til å predikere. Ikke sant? Det har en stor prediksjonskraft. Fortell meg hvor mange kvadratmeter har du, og når byggeår du har. Da kan jeg med en viss sannsynlighet, altså med en ganske stor sikkerhet, fortelle deg hva er den sannsynlige husleieprisen. Ikke sant? Eller omvendt med bilene. Ikke sant? Ikke omvendt, eller tilsvarende med bilene. Fortell meg hvor mange kilometer har du kjørt. Da kan jeg fortelle deg hva, altså alt annet likt. Da. Ikke sant? Det er gjennomsnittlig. Da forventer du å få denne prisen. Det er klart at du forventer å få noe høyere pris hvis du har Mercedes enn en Toyota. Det er klart. Ikke sant? Men i gjennomsnitt, da vet du at hvis det er en Mercedes vi snakker om, da forventer du å få denne prisen. Ja, og så sist, men ikke minst, den tolkningen. Her er det tolkningen av disse koeffisientene for en enhets økning av den uavhengige variabelen, får jeg så mye økning i den avhengige variabelen. Jeg gjentar. For en enhets økning av byggeår eller areal, i dette tilfellet kvadratmeter areal, ikke sant? Får jeg en økning på husleie på 5,362 euro. Ikke sant? Så koeffisientene, de såkalte koeffisientene som er der, de forteller meg akkurat det som vi så også i går, at øker jeg med en enhet xn og x2, øker jeg, ikke, glem de andre. Øker jeg med enheten og xn, da, som i dette tilfellet areal, da forventer jeg at y-en skal øke med 2,5 euro. Takk skal du ha til i dag. Så litt nå på oppgaven. Øvelsen til uke 8. Nå har jeg kommet litt, litt for kort da, med å dekke alt som jeg hadde på hjertet i dag. Men